Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 10 декабрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Осло һәм Стокгольмда быйылгы Нобель бүләкләрен тапшыруу тантаналары үтте. Русиядагы үзәк диния идарәсе, мөфтиләр шурасы һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәгенең берләшү мөмкинлеге турында сөйләшүләре дәвам итә. Киләсе елда үтәчәк Русия күләм җанисәпне башкаручылар анкета сораулыкларда аңлашылып бетмәгән урыннар күп дип белдерә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага Нобель тынычлык бүләге бирелде. Халыкара кеше хукукларын саклау көнендә Казан эшмәкәрләре кошылык чарасына чыкты. Пермдәге янгында үлгән кешеләр саны 136-га җитте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Нобель комитеты вәкиле Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага 2009 елның Нобель тынычлык бүләген бирелүе турында махсус диплом тапшырды. Элегрәк Нобель бүләген тапшыру комитеты вәкиле Барак Обамага быйылгы премияны бирү сәбәпләрен аңлатты. Айрым алганда ул Америка Кушма Штатлары президентының экстремистлыкка каршы көрәшен, атом коралларын кимитүгә керткән өлешен, климат үзгәрүенә каршы конкрет адымнар тәкъдим итүен атады. Үткән елда дөньяда тынычлык урнаштыру өчен аннан күбрәк эшләүче булдымы дигән сорау койды комитет вәкиле. Нобель тынычлык бүләген бирү тантанасы Норвегия башкаласы Ослода үтте. Тынычлык бүләген Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага бирү карары игълан ителгәч, бу карарга дөньяда тәнкыйт белдерүчеләр дә булган иде. Чарада Норвегия патшасы гаиләсе, Америка Кушма Штатлары президенты һәм башка рәсми кешеләр катнашты. Америка Кушма Штатлары президенты Ослода җавап сүзендә сугышлар кайсы бер вакытта кире һәм әхлакый яктан акланган дип белдерде. Афганстаннан гаскәр чыгару 2011 елның июлендә башлану турындагы карарның кабул ителүе турында әйтте ул. Нобель тынычлык бүләген алганнан соң чыгыш ясаганда Обама карар кабул ителгән, әмма гаскәрләрнең чыгару тәртибе һәм башка детальләр Афганстандагы вазгыяткә бәйле булачак диде. Үткән атнада Барак Обама Афганстан өчен яңа стратегия турында игълан итте. Аңа караганда бу илгә өстәмә 30 мең хәрби җибәрү каралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нче декабрьдә халыкара кеше хукукларын яклау көне билгеләп үтелә. Бу көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасы 1950 елда бөтен дөнья кеше хуклары декларациясенең кабул ителүенә багышлап сайлап ала. Бу декларация 1948 елның 10 декабрендә кабул ителгән. Пенҗешәмбе көнне Мәскәүдә кеше хуклары өчен хәрәкәтнең 5-нче корылтае башланды. Кеше хуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарёв хәзерге Русиядә кеше хуклары белән вазгыять СССР заманыннан әлләни ойрылмый дип саныйм. Халыкара кеше хукукларын яклау көнендә Казан эшмәкәрләре каршылык чарасына чыкты. Ирек майданында үткән пикетны кеше һәм урта эшмәкәрлек гильдиясе оештырды. Анда эшкуарлардан тыш кечкенә киоск хуҗалары, тузган торакта яшәүчеләр, фатир төзеткәндә алданган кешеләр дә булган дип яза агентлыклар. Сәяси шигарьләр арасында Татарстанда сайлауларда хәрәмләшүләрне туктату, без куллар түгел, түрәләр ресурсларны саклагыз дигәннәре дә бар иде. Шулай уганда Ирек Мортазинга Ирек дигән шигарь да булды. Регнум агентлыгы хәбәр иткәнчә, пикетны оештыручыларның берсе эшмәкәр Игорь Веселов, без Киров район мәхкәмәсе Ирек Мортазинга чыгарган хөкем карарына ризасызлыкны белдерер өчен урамга чыктык дип әйткән. Алар мәхкәмә ялган эшкә гадәлсез карар чыгарган дип саный. Шулай ук бу пикетта Голос хокук яклау оешмасының карары да укылган. Анда халык һәм хакимият арасында зур упкын барлыкка килгән Ирек Мортазин өстеннән барган мәхкәмәдә хакимият хакимиятлар үзләренең кара эшләренең ачылуы капиталлар өчен куркытты дип әйтелә. Кеше һәм урта бизнес гильдиясе башлыгы Дмитрий Берников Казанда бер кемдә кеше хуклары декларациясенә багышлап чаралар үткәрмәгән булган дип аңлатты. Ул хезмәт, иминлек, сәяси ирекләргә хукукларын гарантияләү турында әйтә. Бу хукуклар Татарстанда кысыла һәм кешеләр аларны яклый алуына ышанмый дип әйтә Бертников. Урам җыены тыныч үтте, тәртип саклаучылар һәм хакимият вәкилләре каршылык күрсәтмәде дип яза агентлыклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаменты кеше хукукларын яклау өлкәсендәге бүләген Ингушетия оппозициясенең элекке җитәкчеләренең берсе Ингушетия РУ сәхифәсе хуҗасы Микшарип Аушевка үлеменнән соң бирү турындагы карар кабул итте. Рәсми мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, Аушев Төньяк Кавказдагы үтерешләр һәм кеше урлаулары турында курыкмыйча язган кеше бул. Ул 25 октябрьдә үтерелгән иде. Аңа бары 43 көн яш булган. Кеше хукларын яклаучыларның бүләге хакимиятләр зәлкләүгәнә карамастан хукук яклауда куйган зур тырышлыклар һәм ирешелгән зур уңышлар өчен бирелә. Пиримдәге янгында үлгән кешеләр саны 136-га җитте. Мәскәүгә Пиримнән 2 кешене китергәннәр. Аларның хәле бик авыр дип хәбәр ителә. Клиникаларда тагын 94 кеше ята. Аларның тәннәре янган, башка җәрәхәтләре бар. Пиримнең Аксак ат клубында янгын 5 декабрьдә чыккан иде. Шушы фаҗигале хәлдән соң Пирим өлкәсе хөкүмәте вазифадан китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Атна кешкенне Норвегия башкаласы Ослода Американ президенты Барак Обамага 2009 елның Нобель тынычлык бүләген тапшыру тантанасы үтте. Кайбер тәнкыйтьләүчеләрнең Гырак һәм Афганстанда сугыш алып баручы илнең җитәкчесе тынычлык бүләгенә лаек була алмый дигән сүзләренә җавап рәвешендә Обама үзенең чыгышында кайвакытта көч куллануның да кирәк булуын аңлатты. Бу тантананы Али Гилми күзәтте.
Нобель комитеты 2009 елның тынычлык бүләген Обамага аның халыкара дипломатия һәм халыклар арасында хезмәттәшлекне көчәйтүдә гаять зур тырышлык өчен бирде. Нобель комитеты рәисе Торбьорн Ягланд үзенең бүгенге чыгышында тагын бер сәбәпне атады. Обаманың дөньяны коралсызландыру тырышлыкларын. Ягланд сүзләренчә, Обама, Швеция нагачысы Альфред Нобель 1901 елда мирас итеп калдырган бүләк шартларына тулысынча җавап бирә.
The question was actually quite simple. Who has done most for peace in the world the past year?
Асылда сорау бик хады иде. Узган ел дөньяда тынычлык хакына кем иң күп хезмәт куйды? Альфред Нобель күзлегеннән караганда җавапны табу авыр түгел. Ул американ президенты Барак Обама. Халыкара сәхнәдә кыска вакыт эчендә шулкадәр үзгәрешләргә ирешә алучылар сирәк. Әмма кайбер тәнкыйтьчеләр фикеренчә, Обама тынычлык бүләгенә әлегә лаек түгел. Ел башында гына вазифасына керешеп, ул тышкы сәясәттә әлегә зур уңышларга ирешә алмады. Киресенчә, Афганстанга өстәмә 50 меңгә якын хәрби җибәрергә карар итте диялар. Обама үзенең Нобель бүләген алу чыгышында көч куллануның кайвакыт кирәк кенә түгел, ә әхлак ягыннан акланган булуын әйтте.
I face the world as it is. And cannot stand idle in the face of threats to the American people.
Мин дөньяны ничек бар шулай кабул итәм. Американ халкына янагын куркынычлар алдында кул кушырып утыра алмый. Танырга кирәк, явызлык дөньяда бар. Тыныч каршылык хәрәкәте Хитлер армиясен туктата алмады. Әл-Каида җитәкчеләрен сөйләшүләр белән генә корал ташлатып булмый. Кеш куллану кайвакыт кирәк дип әйтү ул синизмга өндәү түгел, ә бары тик тарихны, кешенең камилсезлеген һәм мөмкинлекләрнең чикләнгән булуын тану. Тантанага кадәр журналистлар белән очрашу вакытында Обама Нобель комитеты карарының аның өчен көтелмәгән яңалык булганын әйтте.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
Шигем юк. Бу бүләккә миннән дә лаеклырак кешеләр бардыр. Минем эшем барган юлны дәвам итү. Бу Америка өчен генә түгел, бар дөньяда дәвамлы тынычлык һәм иминлек урнаштыру өчен дә мөһим.
Lasting peace and security in the world.
Шушы дәвамлы тынычлык һәм иминлеккә ирешү өчен Обама сүзләренчә күп төрле мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Климат үзгәрү, Афганстан кебек илләрдә тотрыклылык урнаштырудан алып, террорчылыкка каршы чараларга кадәр. Шул ук вакытта икътисади үсеш мәсьәләсе дә мөһим. Икътисади гаделлек белән тынычлык арасында бәйләнеш булуын без аңлыйбыз, диде ул. Иркә белән Ослога килеп төшкәч, Обама хатыны Мишель белән беренче итеп Нобель институтына юл тотты. Диварына Нобель бүләге ияләре сурәтләре эленгән бүлмәдә кунаклар китабын имзалаганнан соң, Обама бу бүләкне 1964 елда алган Мартин Лютер Кинг сурәтенә тукталды.
Look at the wall. Michelle and I were commenting on the fact that when Dr. King won his prize,
Без хәзер Мишель белән фикер алышып алдык. Белеүгезчә, бу бүләкнең доктор Кингка бирелүе ул чакта бар дөньяны җанландырган иде. Ул аңа Америкада үсәргә, нәтиҗәлерәк эшләргә ярдәм итте. Без моның өчен Нобель комитетына рәхмәтле. Обама Нобель тынычлык бүләген вазифасында чагында алган 3-нче американ президенты булды. Моңа кадәр аны Теодор Рузвельт һәм Вудро Вильсон алган иде. Тагын бер президент Джимми Картерга бу бүләк вазифасыннан киткәннән соң 2 дистәел үткәч бирелде.
Азатлык радиосы.
Русиядәге 3 төп мөселман оешмасы, Тәлгат Таҗтин җитәкчелегендәге Уфада урнашкан Үзәк диния идарәсе, Рауил Гайнетдин җитәкчелегендәге идарәсе Мәскәүдә урнашкан Русия мөфтиләр шурасы һәм Төньяк Кавказ мөселманнарының координацион үзәге вәкилләренең киләчәктә берләшү мөмкинлеге турында сөйләшүләре дәвам итә. Мөфтиләр шурасы вәкиле, Ислам мәдәни үзәге җитәкчесе Абдулвахид Ниязов, мөфтиләр шурасы җомга көнне бу турда киңәшмә үткәрәчәк, ә шимбә 12 декабрьдә барлык 3 оешма вәкилләреннән төзелгән эшче төркем җыелачак, диде. Ул арада мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннең йөрәк авыруы белән хастаханәдә ятуы хәбәр ителә. Берләшү сөйләшүләре барышы турында мәгълүмәт әлегә нигәдер җәмәгатьчелеккә тулысынча бирелми. Шулай да пәнҗешәмбе Мәскәүдә үткән Русиядә ислам финанслауының үсеш мөмкинлекләре исемле халыкара конференциядә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова бу сөйләшүләрдә катнашучылардан бераз мәгълүмәт алды.
Узган шимбәдә Русияның 3 ислам оешмасы үзара берләшүгә багышланган беренче очрашуларын Уфада уздырды. Мөфти Тәлгат Таҗетдин тәкъдим иткән һәм башка мөфтиләр теләктәшлек белдергән берләшү турындагы сөйләшүләр 10 декабрьдә Мәскәүдә дәвам итәчәк дигән хәбәрләр дә булган иде. Ләкин бүген Мәскәүдә әйтеп үтелгән очрашу түгел, әлегә Русия мөселман оешмалары берләшүенә ерак мөнәсәбәттә булган, ләкин мөселманнарны бик нык кызыксындырган Русияда ислам финанслауының үсеш перспективалары дигән темага халыкара конференция узды. Бу конференция хакында мәгълүматлар булыр, ә менә анда Русияның ислам оешмаларын берләштерү киңәшмәсендә катнашкан дин әһелләребез дә бар иде. Без Уфада киңәшмәдә катнашкан Арслан хәзрәт Садридан берләшү турында өстәп тагын ниләр әйтә аласыз дигәнгә, бу сорауны җавапсыз калдырып әлегә бер сүз дә әйтә алмыйм. Бу хакта сөйләшүләр башландыгына әле диде. Саратов мөфтие Мөкаддәс хәзрәт Бибарсов та берләшү кирәк, ләкин әлегә бер нәрсә дә әйтә алмыйм, бу турыда сөйләшү 16 декабрьдән соң гына мөмкин булачак, дип белдерде.
Юк, итсеннәр, пока бездә юк. 16-сыннан соң, иншалла. Гомумән, яхшы нәрсә ул кирәк. Бердәмлек, иншалла, бу Аллаһ субханаһу ва тааля безне бердәмлеккә чакырган. Шуңа күрә бердәмлеккә каршы кемдә барырга мөмкин түгел. Без һәр вакытта ул эшне алып бардык, һәр вакытта чакырдык бердәмлеккә.
Әмнә Русияның мөфтиләр шурасының тышкы департамент бүлеге җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов бу хакта матбугатта күренгән мәгълүматларга әллә ни яңалык өстәмәсә дә, булай диде.
Бүгінгі күндерде, бүтін жерде біздің журналистлар арқылы шұрындай сөздер таратылды. Бірлесу турында, әлбәтте мұсылманнар, Россия мұсылманнары бұл теманы бик ұзақ уақытны іске алғаннар. Әмінділекен мен үлім бүген бірінші адамнар, ясы башлағаннар, ин біріншіден Муфтиши Талғаты Тажуддин тарафынан чыққан аның идеясы. Қазіргі уақытта Совет Муфтиев России тарафынан да Координационный центр мусульман Кавказ илләреннән һәм дә Центральное духовное управление буенча үзара сүзләр, үзара фикерләр алалар һәм дә минимум иң якын вакытта шушы эчдә Россиянең ислам оешмалары бергәләшеп утырлар һәм дә бер фикерләргә иншаллаһ килүне без иншаллаһ китә без һәм дә мин үзем ул нәрсә әлбәттә һәр мусульман тилеп тора ул мәсьәләне бергәләшү утырырга һәм дә ул безнең өчен бик хәзерге вакытта кирәкле. Хәзерге вакытта һәр оешмада, централь оешмада, мәркәзи оешмада бар шундый кешеләр, кем каршы килә. Һәм дә ләкин мин үзем аны кирәк хәзерге вакытта яхшы гына уйларга, яхшы гына фикер алырга. Без әйтмәбез, иртәгә без бергәләшәбез. Иң якын вакытта күрер біз кем қаршы келер екен. Әмі мен үйлім, қазіргі вақытта бүтін өзі біздің амбицияларыны қалдырып, керек тұрышырға бір фикерге келер екен.
Бірлешу турындағы сөйлешулер хақында көбірек мәғлүметіні Уфадағы кеңешмеде қатнашқан ислам мәдени үзәге жетекшісі Әбдулвахит Ниязов жеткірді.
Альхамдулилла, Аллаха шүкір, процесс интеграционный он запущен. Причем инициатором, как ни странно для нас, явился шейх Талгат Таджуддин. Не столько сами его заявления, предложения, которые, может быть, спорные, безусловно, они будут обсуждаться, но и в сам формат предложения. Потому что он обратился с письмом президенту, он в открытом эфире на миллионную аудиторию прямой трансляции РТ, которые наблюдали за ним по праздничный намаз на Курбан-Айд, он об этом сказал. И до этого он еще сказал на круглом столе в Уфе, то есть 25-27 числа прошлого месяца. Была очень серьезная дискуссия. Не все поддержали позицию Талгат Хазрата. В принципе, это было предсказуемо. В оппозиции к нему обозначились такие деятели, как Джафар Панчаев, Петербург, Назымбек Хазрат, Астрахань. Основная часть в основном поддержала идею Хазрата к объединению, но с какими-то своими оговорками, со своими предложениями.
Бірлешу көптен керек еді. Біз мағар қаршы түгіл, лекін қой біреулерді башылап үрішінің Талғат Тәжіддин болуығынан ендір шанмаушанлық тудыра. Лекін оның бұ турда президентқа негізләме беріп язған хаты, бұ үшлер жетті оға қойылғанны көрсетті, деді Әбдулвахит Ниязов. Әліге Петербург мүфтіе білен Астрахан мүфтіе ғымумен мұнды бірлешулерге қаршылық білдірділер. Үзәк мөфтиятының үз ішіндә дә қаршылар бар. Русияның мөфтиләр шурасында бірләшүгә қаршылық юк дисәк тә була. Бары тик Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхақи бірләшүгә қаршы булмаса да, бу эшне башлап йөрүче Тәлгат Таҗетдин булганга ниндидер шикләнү белдерә, диде ул. Шул ук вакытта Әбдулвахит Ниязов булай дип тә өстәде.
Вчера в Кисловодске состоялась встреча всех северокавказских муфтиев, которые, вот тоже для нас было неожиданно, единогласно поддержали движение вперед к интеграции, к объединению. Для нас это было, честно говоря, такой неожиданностью. Хотя мы знаем, что на первых порах активно против выступал, допустим, муфтий Кабардино-Балкарии, нынешний Анас Пшихачев. Что касается Совета муфтиев России, ну, будут консультации, встреча руководства. И, насколько я знаю, позицию Совета муфтиев России практически все за интеграцию и переговорный процесс. Есть некоторые недоверие, скепсис по отношению вот именно к тому, что инициатива и отходит от Талгата Таджуддина, насколько она искренняя и последовательная. Но здесь надеюсь, что на этот раз наши ожидания будут не обмануты и оправданными. Станет Совета муфтиев своя позиция. Правда, она не такая широкая. Это лично муфтий Татарстана, шейх Усман Исхаков. Но, опять-таки, он не выступает против объединений, против интеграции. Против этого практически никто не выступает. А вот, как бы, не верит в инициативу Талгата Таджудинова, насколько я понимаю.
Кеше генә Кавказ мөфтиләренең утырышы булган, алар бер тавыштан берләшүгә ризалыкларын белдергәннәр. Безне бу гаҗәпләндерде, чөнки Кабардино-Балкар мөфтие баштарак бу берләшүгә каршы иде, диде Абдулвахид Ниязов. Берләшү турында сүз чыгуга үзен ислам эксперты дип таныткан Мәскәүнең лингвист университеты доценты Роман Силантьев та тиз арада матбугат очрашулары уздырып, дин башлыклары үзара килешүгә килә алмаячаклар дип күрәзәле китә. Мондый тәкъдим белән Тәлгат Таҗетдин беренче тапкыр гына чыкмый инде ди ул. Һәр вакытта да ул үзенең оппонентларын матур булмаган сурәттә тасвирлый. Хәзерге вакытта оешмалар арасында упкын бик тирән һәм аны тиз генә төзәтеп булмаячак дип белдерә Силантьев. Нинди генә сүзләр булмасын, Русияның мөселман дини оешмалары берләшү турында фикер алышуларны Мәскәүдә шушы көннәрдә дәвам итәчәкләр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Татарстан дини идарәсе рәисе Госман Исхаков әлеге өч мөселман оешмасының берләшүен гомумән хупласа да, берләшү ашык-пышык теләсә нинди хакка булмаска тиеш, һәммә нәрсәне үлчәп эш итәргә һәм бары тик корылтайлар карарлары нигезендә генә берләшергә кирәк, диде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Киләсе елда үтәчәк Русия күләм җанисәптә бу эшне Татарстан районнарында башкару өчен җаваплылар анкета сораулыкларда аңлашылып бетмәгән урыннар күп дип белдерә. 14 яшьтән башлап һәр кем үз милләтен үзе язарга, язмыйча буш калдырырга тиеш. Ә аннан яшьрәкләр, күрмәүчеләр, кулсызлар нишләр ди алар. Наил Алан район һәм шәһәрләрдә җанисәп өчен җаваплылар белән очрашты.
Татарстанның Әтнә районында яшәүчеләрнең күп микәнлеген санап куйганнар инде. Җанисәп алучылар районда барлыгы 13668 кешене барларга тиеш. Алдынгы саннар булу мәҗбүри дип белдерә район буенча җанисәп җаваплысы Мингази Зиннәтов. Татарстандагы һәр районда бу эш өчен җаваплы түрәләр билгеле. Алар үзләрен русча уполномоченный дип йөртә. Татар җәмәгатьчелеге җанисәп алу кагызларында милләтен һәр кем үз кулы белән язарга я булмаса ачык калдырырга тиеш дигән хәбәрләргә төрлечә фаразлар кыла. Кемдер милләтләрне кимитеп күрсәтү өчен Мәскәү махсус шулай эшли дип белдерә. Кемдер ул буш калган юлга җанисәп алучылар үзләре соңыннан башка бер милләтне язмас дип кем өздереп әйтә ала ди.
Администрация мәндә кемдер заставит икән дилетигенде кушкан шундый. Шулай күбрәк язарга инде. Безнең татар, татарчалар инде татарларны күбрәк язарга инде. Башкортстанда инде башкортларны аны шул. Шул бундай булмасын өчен, переги булмасын өчен менә уйлап тапканнарны менем уйламышаннан әллә нәрсә күп май язамаслары.
Дип белдерә Зиннәтов. Ә менә Кайбыш районының җанисәп җаваплысы Минхәлим Бикбов милләт мәсьәләсенә килгәндә бөтен эш өйләргә йөрүчеләрнең сорауны ничек куюыннан, аның йорт хуҗасы күңеленә ничек юл табуыннан тора инде ди.
Язарга тиешләр язмаса инде татар булсын, татар сөйләшәбез.
Шулай да Бикбов Кайбыш районында татарларның төрлесе керәшеннәр, чиста татарлар, мишәрләрдә яши ди. Әлеге җанисәп өчен махсус кушымтаны милләтләр исемлеген алар кулларына алмаган. Җанисәп вәкилләре моннан калада хәл ителмәгән ачыклык кертеләсе сораулар шулкадәр күп дип белдерә. Инде билгеле булганча, һәр кем үз милләтен үз кулы белән язарга тиеш.
Картлар бар, язалмый торган сукырлар, инвалидлар, кулсыз кешеләр бар, бар яшьләр, балалар бар. Ну, монда 14 яшьтән дип, 14 яшьтән түбәне яшьрәкләр, кем язарга тиеш әле, определить ителмәгән.
Ди Зиннатов. Җанисәп түрәләренең кайберләре кәгазьгә язып, кем икәнлегеңне күрсәтү ул кадәр зур әһәмияткә ия түгел. Татарлык күңелеңдә, рухыңда булырга тиеш ди. Билгеле булганча, Мәскәү милли сәясәттә зуррак сүзләр сөйләнә башласа, иң беренче чиратта Русиядә теге, я булмаса бу милләтнең күпме икәнлеген әйтеп эш йөртә башлый. Узган җанисәп вакытында Апас районында күпмедер әзербайҗаннар яшәгәнлеге дә ачыкланган. Әлеге райондагы җанисәп вәкиле Тәслимә Вәлиәхмәтова: "Без барыбер милләтне язу, язмауны кешеләрнең үз хукукларында калдырырга тиеш" ди. Милләтен язмаганнар исә исәпкә кермәячәк.
Бер куяза кермәй инде ул исәпкә кермәй. Исәпкә кермәй генә булай инде. Язам, язмыйм үземнең хукукымда.
Татарстан стат башлыгы Валерий Кандилов сүзләренчә, узган җанисәптә Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда, Татарстанда милләтен күрсәтергә теләмәгәннәр бик аз булган. 2002 елгы җанисәптә бөтен Русия күләмендә 1.1% халык үзенең милләтен күрсәтмәгән. Татарстанны алганда милләтен танырга теләмәүчеләр 0.13% булган.
Сложности для нас будут заключаться в том, что нам придется посетить домашнее хозяйство, ну, больше количество раз.
Бу җанисәптә берүк йортка берничә тапкыр бару мәшәкате булачак. Элек без ул гаилә әгъзасы авызыннан анда яшәүчеләрнең милләтен язып ала идек. Хәзер катлаулырак булачак. Шулай да бу Русияның милли составын төгәлрәк ачыклау өчен шулай эшләнә.
Будет обозначен национальный состав ЦРУ по России.
Кандилов сүзләренчә, җанисәп алучылар һәркем белән очрашканмы, юкмы икәнлеген ачыклау өчен контроль тикшерүләр дә булачак. Кыек эшебез сизелсә, михербанлык көтмәгез дип бик каты кисәттеләр, ди Зиннатов. 2010 елның 14-25 октябрендә узачак җанисәп кампаниясенә әле вакыт бар, өстәмә төгәллекләр булыр, ди җанисәп өчен җаваплылар. Газет битләрендә дә аңлатмалар күренми. Милләтпәрвәрләр дә аңлату һәм агарту эшләре белән әлегә иртәгә үк юлга җыенмый.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Татарстан яшьләре форумында туган телеңне белү мәҗбүри булырга тиеш түгел, ул гадәти күренеш дип белдерде. Туган тел ул ана теле, ә без үзебезнең әниләребезне яратабыз бит, диде Шәймиев. Шулай да 10-11 декабрьдә Казанда узучы әлеге форум урыс телендә бара. Анда катнашучы яшьләр хәрби патриотик тәрбиягә игътибар җитмәүгә, сугыш каһарманнары турында матбугатта аз язылуга борчылуларын белдерә. Форумны хәбәрчебез Саша Долгов күзәтә.
Шараны Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы, Русияның спорт һәм туристлык һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның Дәүләт Думасы каршындагы яшьләрнең иҗтимагый палата оештыра. Форум Татарстанда алып барылган яшьләр сәясәтенең 15 еллыгына багышлана. Яшьләр җыенында республика җитәкчесе Миңтимер Шәймиев та катнашты.
Появилось столько организаций общественных, полуобщественных, государственных, полугосударственных, все формы хороши, лишь бы они были эффективны. Мы понимание к этому относимся и будем поддерживать. Мы делаем с вами одно большое дело.
Иҗтимагый, яртылаш иҗтимагый булган дәүләтнеке, яртылаш дәүләтнеке булган оешмалар барлыкка килде. Теләсә кайсы үрнәгә әйбәт, иң мөһиме алар нәтиҗәле эшләсен. Без сезне аңлыйбыз, киләчәктә дә ярдәм итәчәкбез. Чөнки без зур бер уртак эшне башкарабыз. Чыннан да яшьләр эшләре министрлыгы кирәк икән. Федераль дәрәҗәдә яшьләр эшләре министрлыгын я оештыралар, я ябып куялар. Моны бәлки эзләнү чоры дип атарга кирәктер. Әмма гадәти хәл дип булмый. Шулай да министрлыкның эше дәүләтнең яшьләргә игътибар бирүе арта бара. Яшьләр хәрәкәтен анда бөтен кеше дә катнаша алырлык итеп оештырып җибәрергә кирәк. Бергә булганда гына без бик күп эшләрне башкарып та чыга алабыз. Әмма яшьләр турында үзләре оешсыннар, көчләре ташып тора дип әйтү генә җитми. Яшьләрнең көчләре, теләкләре бар, ә безнең тәҗрибәбез, мөмкинлекләребез бар.
Так, чтобы мы все были действительно близки. Когда мы вместе, многое получается. И в какой-то форме отговариваются, И что отделы молодежи, пусть там организуются, будет много энергии, получится. Этого недостаточно. У вас много энергии, стремлений, помысла. У нас опыт. У нас еще и возможности.
Дейді Минтимир Шаймиев. Татарстанда 2011 ел уқытушы елы болашақ. Шаймиев форум делегатларына уқытушы елының эмблемасын ясарға тәқдим етті. Мақсус бүлек тә бирешеклерін әйтіп кетті. Форумда демография турында да сөз болды. Балаларны куп табарға керек. Хәр вақыт қайда яшим икән деген мәсәлә туып тұрсын, ди Шаймиев. Республиканың аграр яшләр берлеге җитәкчесе Миләүшә Төхвәтова фикеренчә, авыл һәм шәһәр яшьләре арасында аерма зур. Хәзерге вакытта авыл җирендә 15 яшьтән алып 30 яшькә кадәр булган 195200 кеше яши икән. Авыл яшьләренә теләкләрен тормышка ашыру өчен шартлар булдырылырга тиеш, диде Миләүшә. Төхвәтова сүзләренчә, аграр яшьләр берлегенең авылны күтәрүгә юнәлдерелгән программасын тормышка ашыру өчен оешма вәкилләрен авыл җирлегенә җибәрергә кирәк. Аннан яшьләр җирле үзидарәләргә депутат булып сайланырга тиеш. Авыл яшьләре туган телен олылап, өлкәннәрне зурлап, алган белемнәрен тиешле дәрәҗәдә кулланып яшәсен, ди Миләүшә Төхвәтова. Татарстан президенты әлеге проектны Миләүшә дип атарга тәкъдим итте. Бәлки Миләүшә плюс дип тә өстәргә кирәктер, диде Шәймиев. Татарстан яшьләре форумы исә без булдырабыз дигән шигар астында барды.
То, что мы можем без булдырабыз, лично у меня никакого сомнения нет. Если бы у меня было какое-то сомнение, я бы молчал, не выдвинул бы такой лозунг. Она всем нравится, она не может не понравиться. Это... Знаете, это лозунг сильных людей, который уверен, что он может. И действительно мы можем без программы.
Диде Минтимир Шаймиев. Татарстан президенты ике көнелек кенә Арша районында булып кайткан. Аны музейда Ирина исемле кыз татар, урыс, инглиз телләрендә сәламләп каршы алган. Президент иң башта кыз махсус әзерләнгән дип уйлаган, әмма Иринаның дуслары да шундый икән. Телне өйрәнү өчен без сезгә шартлар тудырырга, башкаларга ныклы көндәш була алырлык белем бирергә тиеш, диде Шәймиев. Форумда Казан дәүләт университетына федераль университет статусы бирелү, универсиаданың Казанда үтүе кат-кат искә алынды. Җитәкчеләр фикеренчә, булар барысы да яшьләр үсешенә ярдәм итәчәк. Татарстан яшьләре форумында татар оешмалары да катнашты. Сәләт проектлары лидеры яш галим Тимур Сөләйманов, Силигер җыены кебек шараны Татарстанның Биләр шәһәрендә үткәрү кирәклеге турында белдерде. Анда яш галимнәр җыелыр, Биләр яш галимнәр шәһәренә әйләнер иде, ди Сөләйманов. Шунысында искә алырга кирәк, ел саен Биләрдә сәләт лагерының Биләр фестивале үткәрелә. Бу исә зур җыен үткәрүгә җирлек бар дигән сүз. Форумда яш журналистлар исеменнән Алсу Сәйитова чыгыш ясады. Аның фикеренчә, масса күләм мәгълүмат чаралары яшьләр арасында патриотизм тәрбияләү белән шөгыльләнми. Ни өчен газеталарда ватанны саклау, ярату, үз теләкләре белән хәрби хезмәткә китүчеләр, сугыш геройлары турында язмыйлар, диде ул. Татарстан президенты исә танылу өчен җинаять кылырга кирәк, башкача булмый, дип әйтеп куйды. Гомумән, форумда патриотик тәрбия ватанны ярату турында күп сөйләнде. Илне кадерләсәң генә ул сине ярата башлый, диелде Татарстан яшьләре җыенында.
Азатлык.org интернет сәхифәсендә, ягъни радиобызның интернеттагы дәвамында әлеге җыен турында фикер алышуларга күп кенә фикерләр әйтеп калдырылган. Уфадан Алмаз яза: «Менә сиңа Татарстанда җыелыш бара, татар ил башы утыра. Бош татар диләр бит аны. Ә язулары русча. Кайчан татар үз телен хөрмәт итә башлар икән? Телгә хыянат җитәкчеләрдән башлана. Уфада да шулай, Казанда да», ди. Түбән Камадан Хәлил яза: «Килешәм Алмаз әфәнде, президентның яшьләр форумында ясаган чыгышы нәкъ менә шуны күрсәтә инде. Алар берне сөйлиләр, икенчене эшлиләр. Президент үзенең әнисе сөйләгән телдә чыгыш ясарга авырсына икән, ни өчен әле яшьләр татар телен өйрәнергә атлыгып торсыннар», ди ул. Шул ук фикер алышуда катнашучы өченче укучыбыз үз исемен атамаган. Шулай да ул үзен татар теле дип атый һәм, күрәсең, татар теле образына кереп, былай дип язып калдырган: Мәскәу белгіләп қойған президент Татарстан Республикасының түп қануынын бұзып, мені туған ана тілін сонна меше урысша татар тілі турында ғап қойыртқаш, башқа түрелерден не күтәсің? Тезірек уақыты толып кетсін еді енді, көп мү уақыт бұш сөз сөйләп отырырға мүмкін. Әзірек менім яшайышқа да мүмкіншілік тудырушы бірер зиялырақ Құдай бәндәсі хакимиятқа келмәс ме? Орша деп ауыз шайнау матур көрініш түгел. Илне кадерләсәң генә ул сине ярата башлый. Кайсы ил турында сүз бара? Алдаш мәгъзинде әллә мине сукыр дип беләсезме? Бу илне яратудан ни мәгънә? Ул татарча сөйләгән, укыган өчен синең авызыңа суга барсын, ә син аны ярат имеш ди. Үзен татар теле дип атаучы. Кадерле тыңлаучылар, кыскача дөнья яңалыкларыннан соң Татарстанда татар теленең хәле турында сүзне дәвам итәрбез. Онда республиканың дәүләт теле саналган татар теленең мәхкәмә эшләрендә кулланылышы турында ишетерсез. Әлегә Бика Темирова соңгы хәбәрләр белән таныштырып үтә.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага Нобель тынычлык бүләге бирелде. Элегрәк Нобель бүләген тапшыру комитеты вәкиле Барак Обамага быелгы премияны бирү сәбәпләрен аңлатты. Аерым алганда, ул Америка Кушма Штатлары президентының экстремистлыкка каршы көрәшен, атом коралларын кимитүгә керткән өлешен, климат үзгәрүенә каршы конкрет адымнар тәкъдим итүен атады. Үткән елда дөньяда тынычлык урнаштыру өчен аннан күбрәк эшләүче булдымы, диде комитет вәкиле. Барак Обама казанышларының бик зур булмаган аның танып, бүләккә рәхмәтләр белдерде. Нобель тынычлык бүләген бирү тантанасы Норвегия башкаласы Ослода үтте. Анда Норвегия патшасы гаиләсе, Америка Кушма Штатлары президенты һәм башка рәсми кешеләр катнашты. Пермдәге янгында үлгән кешеләр саны 136-га җитте. Мәскәүгә Пермнән 2 кешене китергәннәр. Аларның хәле авыр. Клиникаларда 100-гә якын кеше ята. Аларның тәннәре янган, башка җәрәхәтләре бар. Пермнең Аксак бия клубында янгын 5 декабрьдә чыккан иде. Фаҗигале хәлдән соң Пермь өлкәсе хөкүмәте вазифадан китте.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды. Татарстанда ике дәүләт теле булу сәбәпле мәхкәмә эшләре дә урыс һәм татар телендә алып барылырга тиеш. Милли мәҗлес рәисесе Фәүзия Бәйрәмова үзенә карата булган мәхкәмә утырышында әлеге фикерне әйтеп, янә ике теллелек мәсьәләсен кузгатты. Бу турыда канунлар белән эшләүче идарәләрнең дә фикерләре төрле икән. Аларны Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтин белеште.
Татарстанда соңгы көннәрдә булган кайбер мәхкәмә эшләре яңа республикада ике телллек мәсьәләсен кузгатты. Хәзер татар җәмәгатьчелеге мәхкәмә утырышларын ике телдә алып барып була микән дип борчыла. Бу уңайдан канунлар белән эшләүче идарәләр дә бер фикердә тормый. Татарстанның югары мәхкәмәсе казые Рафаэль Шакирьянов Татарстанда мәхкәмә эшләре ике телдә алып барыла ди. Аның фикеренчә, бу тармакта бернинди проблема юк.
Россия Федерациясының граждан Процессуаль кодексының 9-нчы статьясы нигезендә эшләр менә эшләр алып барыла рус телендә яки Россия Федерациясенә кергән республикаларның хөкүмәт телендә. Менә шушы статьядан карап без беләбез, эшләр алып барырга мөмкин. Без әйтәгендә без Татарстан Республикасында рус телендә яки татар телендә. Безнең менә Татарстан Республикасында бар районнар, әйтик, менә Актаныш районы, Рәтнә районы, Сарман, Мөслим районнарында бу эшләр татарча алып барыла. Менә әйтик, Актаныш районында әйтергә була 100% эшләр алып барыла татар телендә. Һәм алар анда татар телендә алып барылгач, алар безгә киләләр, моны нәкълай татар телендә, һәм менә без ул эшләрне гражданлык коллегиясенә әйтик, нәкъ татар телендә алып барабыз. Так, Дәүләт Советы тарафыннан безнең Россия Федерациясының күп кодекслары татарчага тәрҗемә ителде. Әйтик, шул ук җинаят кодексы, гражданлык кодексы, хезмәт кодексы, гаилә кодексы, бөтен күп кодекслар татар теленә бүгенге көнне тәрҗемә ителделәр. Һәм аларны бөтенсен судлар алдылар, һәм кирәк вакытта бөтен судлар шушы телдә эшне алып баралар. Татарстан Республикасы Югары суды тарафыннан татарча Қорарға да, ұшша қорарға да бірінде де мұнда проблема қалан жоқ. Менде тілді керек, сол тілді қорайбыз.
Юғары мәхкемеде кодекслар дәулет шурасы тарафынан тәржіме етілі дейілсе де, Татарстанның юстиция министрлігі бұ қызметлеріні өзіні кеді. Мәселен, бұ министрлік берген мәғлуметлерге қарағанда, бүгінгі күнде Русияның қызмет, жер, жинаят кодексі татаршаға тәржіме етілген. Әмме тәржімешілерін ресми рәвіште алып бару мүмкін түгіл, шынки бұ қанунлар Татарстанға түгіл, Русияға қарай. Шуңа да олар илнің дәулет тілінде, яғни орыс тілінде бастырылырға тиешді юстиция министрлігінің қанунлар білән ішілау бөлігі жетекшісі орынбасары Нияз Ниғматуллин.
Жинаят кодексінің Татарстан Республикасы тарафынан шығарылған деп айтқанда, кодекс болса, біз оны әлбетте тәржімелер едік. Ә былай Россия Федерациясында дәулет тілі болып, бар тек рус тілі тұрғанлыққа көре, но ондай ғамәліне, ондай тәжірибені ішіткенім жоқ. Россия Федерациясының законларын милли тілдерге тәржімелеп тұрғанда.
Юғары мәхкеме қазыйы Рафаэль Шакирьянов ісе юстиция министрлігінің Русия кодексларын тәржіме ету құқығы бар дей. Әмме бұл іс білән бүгін дәулет шурасы қоршында ұйыстырылған комиссия шұғылданады. Шакирьянов сөздерінше кодексларының татарша тәржімелері идарәләрдә қолдану үшін генә, ә күпләп сату үшін шығарылмай. Әмме мәхкәмә қарарын шығарғанда хөкімдарлар Россия Федерациясы шығарған кодексларға да қарарға тиеш, чөнки аның татарша варианты искергән булып хаталар китергә мөмкин, ди Шакирьянов. Татар җәмәгатьчелеге арасында бүгенге көндә республикага юстиция министрлыгының кирәге юк диючеләр дә бар. Чөнки хәзер Татарстанда үз министрлыгы да, Россия министрлыгының да җирле идарәсе бар. Алар икесе дә берүк эш башкара.
Азатлык радиосының интернеттагы форумында шушы турда фикер алышуда Чаллыдан Фәүзия Байрамова булай дип яза. Юк җәмәгать, юк, булар барысы да сүз бутқасы, әгамәлдә берсе дә юк. Миңа каршы бір ел җинаят эше алып барыла. Шушы вакыт ичендә ни бары бер документны гаепләү карарын гына миңа татарча бирелде. Аны да җай буе тәрҗемә иттеләр. Эш прокуратурада ук урыс телендә алып барыла башлады. Мин моңа каршы төшеп, татарча эшне алып барырлык тикшерүче таләп иттем. Минем бу сораумны урысча кире кактылар. Имеш, ике дәүләт теленең берсендә урыс телендә дә алып барыла ала икән, ә аңламаган кешегә тәрҗемәче бирелә, диделәр. Бу эштә инде өченче тәрҗемәче алышына. Алар юридик терминнарны белмиләр. Алар берсе дә суд тәрҗемәчесе түгел, бары тик югары белемле кешеләр генә. Мәхкәмә дә урыс телендә бара. Тәрҗемәче нибары бер карарны тәрҗемә итте. Мин әйтмәсәм авызында ачмый, ә мин суд барышында сөйләшергә тиеш түгел. Казый инде миңа кисәтү ясады. Тагы суд барышына катнашсам, мәхкәмә беткәнче залдан чыгарып җибәрәм, диде. Мин хәзер тәрҗемәчегә тәрҗемә итегез дип әйтә алмыйм, ә ул үзе белеп эшләми. Минем бөтен җинаят эше урысча, 5 том. Миңа аның белән танышу өчен тәрҗемә ясамадылар. Судның сәркәтибе татар фамилияле марҗа хатына мин сөйләгәндә беркетмәгә сыңар күздә салмый, сыңар сүздә язмый, чөнки аңламый. Ул районнарда судлар ничек татарча узадыр, чөнки югары инстанцияләрдә документлар бары тик рус телендә генә алына. Кыскасы, Татарстан мәхкәмәләрендә ике теллелек кәгазьдә бардыр, әмма гамәлдә юк, чөнки мөмкин түгел. Яш юристлар татарча укый яза белми, аңлаулары бик чамалы. Әлбәттә, минем судта үз-үземне татарча яклавым ул үз-үземә генә сөйләү инде. Мин моны яхшы аңлыйм, әмма принцибымнан чигенмим. Бөтен татар дөньясында бер үзем булса да, ана телемне империягә каршы мәхкәмә теле итеп кулланам. Мин югары совет депутаты булганда да парламент мөнбәреннән 5 ел татарча сөйләгән кеше бит, ди Фәүзия Байрамова Азатлык радиосының интернет форумында.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Чә Чаллы Татар иҗтимагый үзәге Татарстан җитәкчелегенә татарны дөньяга шәк-шәк ашатан ту тәкъдиме белән чыкты. Үзәк фикеренчә, зур шәк-шәк ясап, аны Гиннесның рекордлар китабына кертү татарны дөньяга танытырга ярдәм итәчәк. Чаллы Татар иҗтимагый үзәге хакимият белән бергәләп зур шәк-шәк пишрү мәшәкатьләре белән йөргәндә, хакимият үзәк җитәкчесе Рафис Кашаповның фатирындагы җиһазларын, телевизор суыткычларын алып китү белән яный. Кашаповка канунсыз рәвештә төрмәгә һәм рухи авырулар хастаханәсенә ябып тоткандагы чыгымнарны каплау өчен түләнгән акчаны 5 көн эчендә кире кайтарырга кушканнар. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
8 декабрь көнне Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм җыенның саркатибе Марзия Шакирова имзалары белән Татарстан җитәкчеләренә тәкъдим юлланды. Әлеге тәкъдим шәк-шәк дигән ризык белән бәйле. Республика җитәкчеләренә булган мөрәҗәгатьнең эчтәлегенә күчкәнче, татар дөньясында танылган шәк-шәкнең нәрсә икәнен искә төшерик. Шушы ризыкны пешерү остасы Асия Зиннурова сөйли.
Безнең халкыбыз гомер-гомергә үзе безнең милли ризыкларыбызны пешереп, кунак чакырып, кунакка йөрешеп яшәгән. Без пешерә торган бәлеш, эш пешмәк, гөбәдия, кыстыбый, тәбикмәк, йорттык маше дөньяның башка берәр илендә бар микән? Булса да бездә кебек тәмле була микән? Ә безнең татар халкы гына пешерә торган шәк-шәк һәрбер табынның күрке бизәге булып тора. Бездәге никах мәҗлесләрен, туйларны шәк-шәксез күз алдына да китереп булмый. Әле шәк-шәк бит ул хөкүмәт дәрәҗәсендә дә, чит илләрдән килгән дәрәҗәле кунакларны, шундый матур милли киемнәр кигән кызларыбыз аэропортта, вокзалларда шәк-шәк тотып каршы алалар. Аларны күргәч, нинди булган халык бит безнең халкыбыз дип сөенеп куясың. Мин үзем дә бик эш пешерәм ул шәк-шәкне. Берәр җиргә кунакка барасы булса да, үзебезгә кунаклар киләсе булса да пешерәм. Аннары туйларга бик эш пешереп бирүемне сорыйлар. Үзебезнең балаларның, туган тамашаларның, танышларның туйларына пешерәм. Кай вакытта шит кешеләрдә үтенеп сорыйлар. Сәламәтлегем булганда, вакыт булганда ярдәмне кызганмыйм инде. Саваплы эштә бит әле ул.
Татарстан президентына булган тәкъдим, әйткәнемчә, шәк-шәк белән бәйле. Аның эчтәлеге нидән гыйбарат? Шәк-шәк татарны таныта аламы? Шушы сорауларга Татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Габдрахман Җәләлтдинов җавап бирде.
Татар халкының күренекле ашамлыгы булган шәк-шәкне без Гиннесның рекордлар китабына кертергә тәкъдим иттек. Бу тәкъдим дөрес дип саныйм һәм ул кабул ителергә мөмкин. Безнең тәкъдим президентыбыз Шәймиевкә, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Әхмәтовка, информатика һәм элемтә министры Фазылҗановка җибәрелде. Башта шушы җитәкчеләр бу тәкъдимне хупларга тиеш. Шуннан соң эшне башкарырга кирәк. Зур шәк-шәк әзерләп, аны җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә кирәк. Әгәр бу эшләр башкарылса, шәк-шәк Гиннес китабына кертелсә, бу татар халкы өчен һәм Татарстан өчен дәрәҗә булачак. Ләкин бу фактны дөнья күләм әһәмияткә ия дип әйтеп булмый. Татар һәм Татарстан үзенең икътисади һәм мәдәни үсеше белән, халык ара элемтәләре белән, барлык юнәлештәге уңышлары белән дөньяга танылыр.
Президентка, авыл хуҗалыгы министрына, информатизация һәм элемтә министрына язган хат тәкъдим урыс телендә. Югыйсә әлеге җитәкчеләрнең барысы да татарлар һәм үз телләрен яхшы белә. Чаллы татар иҗтимагый үзәге татар телен гамәлгә кертү буенча көрәш алып барган оешмаларның берсе. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов хатны урысча язуның сәбәбен болай аңлата.
Бер татарстан аны таратырмы безнең мөрәҗәгать? Шәк-шәк турында без бөтен дөньяга танытырга тиешбез. Менә шушы БДБ-ләрендәге үзбәк, таджик, казах, Азербайджан, грузин, Украина, Беларус илләренә дә без моны таратабыз. Һәр илгә дә без менә казах телендә казахча, үзбәккә үзбәкчә, Азербайджанга Азербайджанга телендә тарата алмыйбыз. Шуның өчен бу урыс телендә. Ә инде була шундый моментлар, менә бит әлбез күптән түгел Ислам конференция оешмасы президенты Икмалетдин Ихсанун улына менә җибәрдек ғарәп тілində язып өз-өзі мұражағатыны. Анасын Европа чемпионаты бұл өткені, бұна көп бірінші әлілік. Анда Зинедин Зиданға біз яқылап, аңа рухи ердім көрсеттік зәлдіп шықтылар. Францияда мүсілманлар. Оңа біз мұна француз тілінде жібердік. Шылай оқ, бұ мұға мұна әлі бұ еліңіна жібердік. Суд шәрбет мұна мені бұ еліңіна бітті. Инглис тілінде жібердік. Түрік тіліне біз жібердік. Шылай бірнеше мүрежағатлар. Біз нішікті айтырға, біз түрлі түрлілерді ішлейбіз. Шылық бір бақытта, біз мұна әлі көптен түгін әлі бірнеше ақуат жібердік Татарстан президентінада, хәмінді шушуқ Yorşallı Hakimiyet Başlığı Halikfika'da onda bizden Tatarşı Akhatlar yazıldı. Biz koruyuz. Koysa Mahmet'ta neşek bizge onaylı, nindi tildi yazarga. Hem biz şöyle işleyibiz.
Şak-şakını Guinness'nın rekordlar kitabına kırtu maşakatı bilen yürgende 9. dekabr günü Rafis Kaşapov'a Şallı'nın mahkeme pristofları 5 gün içinde 82 min sum akşa tülev turunda karar tutturalar. Әлігі 82 мін сум Кашаповқа 2003-2004 yılларда ғайыпсіз рәуішті түрмәдә отырғанда, психбольницада ятқырғанда тұтылған шығымнар үшін берілген иді. Мәхкәмә қарары білән. Бұйылның октябрь айында мәхкәмә бұ ақшаны кері алу турында яңа қарар шығара. Рафис Кашапов бұ ақшаны 5 күн ішінде төлей алмаса, фатирындағы жиһазлар башқа мүлкәте қолға алынашақ.
Әйе, кешегенә кеш белән миңа шаулы суд принципларына хат килде. Һәм ул хатта әйтелгән 5 көн ичендә 82 мең акчаны төлемәсәгез, үйегездән мебельләрегезне, телевизорларны, барлык жиһазларны төйеп алып китәбез дип описия сабында чынапта Оларны шияла, мин моны уйлыйм инде, шулай тиз генә аларны шулай хәрәкәт итүләре соңгы арада бит Домир Шәйхетдиновка Фаузия Берәмәгә суд эшләре бара. Шаулы татар иҗтимагый үзәге аларны яклап төрле чаралар үткәрә. Мин уйлыйм, шушы судлар белән бәйләнеше бардыр дип.
Менә бит инде шушы суд приставларыннан котылу өчен 82 мең тәңкәне илтеп бирәсең дә, инде эше бетте, бәхәсләргә, ызгышларга урын юк.
Аны мин 82 меңне илтеп бирәм дә, минем хәзергә 14 мең акча бар. Әмінә қадыр шушы қысқаған ора ішінде 82 мені білім қойаны шық тоу бітірге. Әлігірек бір ел, екі елік болса менің тез тоу барайым. Шеке мені қадыр кризис вақытында менің тегі дұстылар, әлікеге бизнесті бірге болған ішмекерлер көпшілігі көп кіші ауыр қалды. 82 мені мені тоу ауыр қадыр күнді.
Шалладағы татар милли қаракаты жетекшілері Фаузия Байрамова, Рафис Кашапов, Азатлық татары яшылары бірлігі рәйісі Домир Шайхеттин, Яңа 2010 ел алдыннан хөкем ителү, мөлкәтне тартып алу вазгыятендә калдылар.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә ирек.
Бу чытка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан Хатын-кызлар бирлиги җәмгыятьтә хатын-кызларның ролен күтәрү мәсьәләләренә багышланган конференция әзерли. Республика парламенты әгъзалары транспорт салымнарын арттыруга каршы чыга. Ә менә Уфада торак коммуналь хезмәтләре өчен 20 мең сумнан артык бурычлары булганнар электр энергиясеннән һәм судан киселәчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге ватандашлык җәмгыятен ныгытту, кыз-хатындарның статусын ныгытту буенча яңа эшләр башларга яена. Республика Хатын-кызлар оешмасы рәисе, үткәрендә билдәле әсәясмәндәрнең береһе Рәшидә Солтанова әйтүенсә, Башкортстанда гүзәл зат вәкилләре ир егетләргә караганда байтакка күбрәк, тик улар итәкселектә бик аз. Башлыса ябай эшләрдә йөриләр.
Безнең республикала, экономикала һәм төрле эшләрдә 47% хатын-кыз эшләй. Дөйем алғанда 53.4% халықтар республикала хатын-кыз бит инде. Шуның өчен хатын-кызлардың бына актив эшләүләре ул аңлашыла. Бүгін республикала 2176 жын советы эшләй. Олар шул тиклем кызыклы эштәр алдылар. Менә Әбиел район гына әйтеп үтәбез инде, һәр вакыт әйтәбез. Онда хатын-кызлар оешмалары даже менә теге исмәй торган авылдар булдырдылар бит инде. Оны мен алғанда мына граждандар ямғиятын алғанда мына хатын-кызлар оешмасының әһәмиәте бик зур, чөнки авылдарда деге ветерандар оешмасы, хатын-кызлар оешмасы сельсоветтар менән бергә мына ошо граждандар ямғиятын төзү өчен демократияны нык әйләндерү өчен бик зур эш алып баралар. Хатын-кызлар оешмаларының иң төп борсыган мәсьәләләре бул гаилә мәсьәләсе. Хатын-кызларның ошо гаиләне ничек тә булса батыр кимәлгә күтәрү, балаларны һәйбәт тәрбияләү, кызларны гаилә тормышына әзерләү, бына демографияны күтәрү, бына ошо проблемалар күбрәк борсый. Һәм әлбәттә конференцияла гендерлык мәсьәләләрлә күтәреләсәк, чөнки бына әйтәбез бит инде, безнең дөнья йөзе ямгыят ул кош кебек, коштың ике канаты бар. Бер канаты ирләр, бер канаты хатын-кызлар. Бына ошо ике канатта баланыз булырга тиеш. Әлбәттә бүгенге көндә бына ошо хатын-кызларның зур потенциалы югары кимәлдә күтәрелмәве әгәрәк булса, әлбәттә. Чөнки бүгенге көндә безнең хатын-кызлар бик күп булһалар да 70% граждандар хезмәтендә менә да. Ниндәй югары должностьтарда безнең хатын-кызлар һирәк. Шуның өчен бына ошо мәсьәләләрдә бик борсый.
Башкортстанда транспортка халым арттырылмаясак. Рәсәй парламенты транспортка халымды 2 тапкырга арттыру турында канун кабул иткәне. Республика парламентарийлары фикеренсә, халымга бәйле документы ашыгыз кабул итергә ярамый. Хөкүмәт премьер-министры урынбасары, республиканың финансы министры Айрат Гаскаров әйтүенсә, Башкортстанның 2010 елга казнаһын әзерләгәндә бер өлкә буенча халымдарды арттыру турында хуз булмаган. Икътисади катышлыклар осорында ябай халыктың кесәенә хуккан канун кабул итү урынһыз дигән фикердә республика парламентарийлары. Киләһе ел башыннан ук Уфа аэропортынан Минскыйга туры рейстар оса башлай. Быга тиклем Белоруссияга Мәскәү аша гына барырга мөмкин ине. Осу мәсьәләләре менән белорустардың Белавия компанияга шөгыльләнәсәк. Рәсәй Беларус Союзаш дәүләтенең 10 еллыгы уңаеннан Өфөлә үткән ултырышта ошо турала Белоруссияның Рәсәйдәге илчелеге Өфөләге бүлексе әйтәксеһе Олег Исаев әйтте. Ул хәзер Минск менән Мәскәү бәйләнештәре төбәк төркемләрендә лә үсешә бара тине һәм мисалга Башкортстан менән хезмәттәшлектә килтерде. Сарылтамакта МТЗ тракторларында яяу яйга халына бара тине Олег Исаев.
Я хочу сказать, что показательный пример, допустим, если взять тракторный завод, а сегодня на полях Башкортостана, как и в целом по всей России, парк тракторной техники составляет практически 70% это белорусская техника. Вот в этом году у нас как бы достаточно активное сотрудничество происходило в течение года, и вот как бы в конце года в рамках данной миссии был сделан очередной шаг по сотрудничеству с Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь. Рассмотрим даже такой вариант об открытии прямого авиасообщения между Уфой и городом Минском. И, насколько мы знаем, сегодня есть протокол намерений, подписан между Минским национальным аэропортом и международным аэропортом города Уфы. Я коснулся здесь по вопросам Минского тракторного завода. У нас сегодня на базе стерлитамакского предприятия «Концерн Инмаш» создается производство тракторов Минского тракторного завода.
Торлы коммуналь хезмәтләр өчен 20 мең сумдан ашу бурысы булгандарның фатирында һау һәм электр энергия һәменен тәэмин итү туктатыла. Өфе буенча бындай бурыс 324 миллион сумга йетһә, республика буенча 2 миллиард сумдан ашып китә. 40 меңлек бурысы ялгандарның эше мәхкәмәгә озатыла. Баш калала 6 мең ошондай осурак теркәлгән. Республикала коммуналь хезмәтләр өчен вакытында исәпләшмәүсә 35 гаилә бәләкәйрәк мәйданлы торлыкка күчерелгән. Башкортстанда хавафызлык операцияга башланды. Ел адагына текле милиция хезмәткәрләре пиротехника хату менән шөгыльләнүсе сауда оешмаларын тикшерә. Узган ел рейтер барышында 3 миллион сумлык петардалар тартып алынгайны. Быел балтыр продукция менән сауда итүчеләргә талаптар күпкә югары. Тикшерүдән тәүге көндәрендә үк 200 мең сумлык пиротехника саудадан алынган. Димбистәндәге Вьетнам базарында Вьетнам ватандашы пиротехниканы күрсәтмәс өчен өстеннән тондар менән каплап куйган булган. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Қадірлі тыңлаушылар, тапшыруларыбызның радиоалғышыларда яңғырау сифатын яқшырту мақсатында бу атына башыннан кешкі һәм иртәнгі тапшыруларыбызның қайбір ешіліклары өзгәртілді. Келешекте тапшыруларыны тыңлау оңайлырақ болсан үшін бізнің ешіліклеріні язып алу мүмкін. Азатлық радиосының 1 сәғатлік тапшыруын Қазан вақты білән кешке 7-де 49 метрлі дулқынның 5895 ешілігінде һәм 41 метрның 7380 ешілігінде тыңлай аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кешке 11-де 41 метрлі қысқа дулқында 7470 ешілігінде қабатлана. Әгәр тапшыруыбызны кешен ишетмей қалсағыз, оны икенче көнне иртән тыңлап була. Иртәнге тапшырулар Қазан вақты белән иртәнге 7-де 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 ешлегендә, сәгать 9-да исә 25 метрлы кыска дулкынның 11730 ешлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулырак мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.